Igitabo cya Ezira igice cya 9. Abantu b'Imana banga kwitandukanya n'abanyamahanga. Nuko ibyo byose birangiye, abatware baranyegera barambwira bati: Abisirayeli n'abatambyi n'abalewi ntibitandukanije n'abantu bo mu bihugu, ahubwo bakora ibizira byabo, iby'Abanyakanani n'iby'Abaheti n'iby'Abaferizi n'iby'Abayebusi n'iby'Abamoni n'iby'Abamowabu n'iby'Abanyegiputa n'iby'Abamori, kuko ubwabo birongorera abakobwa babo bakabashyingira n'abahungu babo, bigatuma urubyaro rwera rwivanga n'abantu bo muri ibyo bihugu, ndetse abatware n'abanyamategeko nibo barushijeho gucumura muri ibyo. Maze numvise ibyo, nshishimura umwambaro n'umwitero wanjye, nipfura umusatsi ku mutwe ndetse nipfura n'ubwanwa, nicara numiwe. Aho narindi hateranira abantu bose bahindishijwe umushyitsi n'amagambo y'Imana ya Isirayeli kubw'igicumuro cy'abavuye mu bunyage. Ngumya kwicara numiwe ngeze igihe cyo gutura kwa nimugoroba. Ezira asenga yatura ibyaha by'abantu b'Imana. Ituro rya nimugoroba rituwe, mpaguruka aho narindi nibabaje, umwambaro wanjye n'umwitero wanjye byari bishishimutse, mpera ko nkubita amavi hasi, ntegera Uwiteka Imana yanjye ibiganza, ndavuga nti: Ayi Mana yanjye, nkozwe n'isoni, mu maso hanjye haratugengeza, bimbuza kukuburiraho amaso. Mana yanjye, kuko ibicumuro byacu bigwiriye bikaturengerana, dutsinzwe n'imanza nyinshi zarundanijwe zikagera mu ijuru. Uhereye mu bihe bya basogokuruza twagibwagaho n'urubanza rukomeye cyane na bugingo n'ubu, kandi ibicumuro byacu nibyo byatumye dutanganwa n'abami bacu n'abatambyi bacu, tugahabwa abami bo mu bindi bihugu, tukicwa n'inkota, tukajyanwa turi imbohe, tukanyagwa, tugakorwa n'isoni nk'uko bimeze ubu. Ariko noneho muri uyu mwanya muto, Uwiteka Imana yacu yerekanye imbabazi zayo, idusigariza igice cy'abantu kirokotse. Idushyiriye ingango ahera hayo, kugira ngo ihwejeshe amaso yacu, iduhumurize buhoro mu buretwa bwacu. Erega turi abaretwa ko. Ariko Imana yacu ntiduhanye mu buretwa bwacu, ahubwo idusaguriyeho imbabazi zayo imbere y'abami b'Ubuperesi, iraduhumuriza kugira ngo twubake inzu y'Imana yacu, kandi ngo dusane ahasenyutse hayo, ngo iduhe n'inkike idukikije Buyuda n'i Yerusalemu. Noneho Mana yacu, ibyo ko byarangiye, turavuga iki kandi? Ko twaretse amategeko yawe wategekeye mu bagaragu bawe b'abahanuzi, ukavuga uti igihugu mujyamo mu gihindure ni igihugu cyandujwe no gukiranirwa n'ibizira bikorwa n'abanyamahanga bo mu bihugu, bacyujuje n'imyanda yabo hose irasangana, kandi ngo nuko rero ntimuzashyingirane nabo, kandi ntimuzabashakira amahoro cyangwa kugubwa neza iminsi yose, kugira ngo mube abantu bakomeye, murye ibyiza byo mu gihugu, muzakiraga abana banyu, kibe gakondo yabo iteka ryose. None rero ubwo ibyo byose bitugezeho, tukagibwaho n'urubanza rukomeye tuzira ingeso zacu mbi, kandi none Mana yacu ukaba uduhannye igihano kidahwanye n'ibicumuro byacu, ukadusigariza igice kingana gityo, mbese twakongera guca mu mategeko yawe tugashyingirana n'abanyamahanga bakora ibyo bizira? Ntiwaturakarira ukagezaho wazaturimburira ntihagire igice kirokoka cyangwa ucika ku icumu? Uwiteka Mana ya Isirayeli, ni wowe ukiranuka, kuko twebwe dusigaye turi igice kirokotse nk'uko bimeze ubu. Dore turi imbere yawe, turiho urubanza, ibyo ni byo bituma tutabasha guhagarara imbere yawe.